Գլուխ 13-րդ Մաս առաջին Հաջորդ օրը ծանր ապրումներ ունեցա, տեսնելով, թե ինչպես Ջոն հագնում է իր կիրակնորյա զգեստը, որպեսի ընկերակցի ինձ Միս Հևիշեմի մոտ գնալու համար. Քանի որ նման իրադարձության արդիվ նա առավել ներկայանալին իր տոնական զգեստն էր համարում, ուրեմն այլևս ավելորդ էր իմ կողմից ասելը, թե իր աշխատանքային հագուստով նա շատ ավելի լավ տեսք ունի. Բացի դրանից, գիտեի, որ բացարձակորեն ինձ համար նա իրեն ենթարկում էր այդ ահավոր տհաճություններին։ Գիտեի նաև, որ միմիայն ինձ համար նա իր վերնաշապկի օձիք այնքան վեր քաշեց ծոծրակի կողմից, որ գագաթի մազերը փետրափնջի նման ցցվեցին։ Նախաճաշելիս քույրս հայտարարեց մեզ հետ քաղաք գնալու իր մտադրության մասին, ընդ որում իրեն թողնելու էինք քերի փամբլջուկի մոտ, և վերադառնալու ենք նրա ետևից, երբ մեծաշուկ լեդիների հետ մեր գործերը կավարտեինք։ Մի ծրագիր, որից Ջոն ըստ երևույթին միայն ամենավատթար հետևանքներ էր սպասում։ Ամբողջ օրվա համար դարբնոցը փակվեց, և Ջոն, ինչպես սովորաբար վարվում էր այն եզակի դեպքերում, երբ չէր աշխատում, կավիճով դռան վրա գծագրեց «Փագե» բառերը, իսկ դրանց կողքին ուրվագծեց մի նետ, որը պայմանականորեն թրջում էր այն ուղությամբ, որով ինքն էր ընթանալու։ Քայլելով ճամփա ընկանք դեպի քաղաք։ Քույրս գնում էր առջևից, կուղբի մորթուց շատ լայն մի գլխարկ դրած, և իր հետ տանում էր մի կողով, որ նման էր անգլիական կառավարական մեծ կնիքին, միայն թե ծղոտից հյուսված, մի զույգ կրկնակոշիկ, լրացուցիչ ուսածածկոց ու հովանոց, թեև հիանալի պայծառ օր էր։ Չեմ կարող ամենայն վստահությամբ ասել, թե ինչու էր նա իր հետ քարշ տալիս այդ բոլոր իրերը, ապա շավանքի համար, թե լոկցուցամոլությունից մղված։ Բայց հակված եմ մտածելու, որ նա ուզում էր պարծենալ իր ունեցվածքով ճիշտ այնպես, ինչպես Կլեոպատրան կամ որևէ այլ գազազած միահեծան տիրակալուհի կցուցադրեր իր հարստությունը որևէ շքահանդեսի կամ շքերթի ժամանակ։ Երբ հասանք փամբլչուկի տիրույթը, քույրս սլանալով տուն մտավ, մեզ թողնելով մենակ։ Քանի որ համարյա արդեն կեսօր էր, Ջոն ու ես ուղիղ Միս Հևիշեմի տունը գնացինք։ Սովորականի նման Էստելան դուրս եկավ դարպասի դռնակը բացելու, բայց հենց այն պահին, երբ նա երևաց, Ջոն իսկույն հանեց գլխարկը և, եզրից բռնելով, սկսեց մի ձեռքից մյուսին փոխանցելով ծանր ու թեթևանել այն, կարծես մի շատ լուրջ հիմք ուներ մտահոգվելու, որպեսի թեկուզ 1/8-ական ունցիայով չթերակշռի իր գլխարկը։ Էստելան, երկուսից վրա էլ ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով, մեզ առաջնորդեց ինձ ծանոթ ճանապարով։ Ես հետևում էի նրան, իսկ Ջոն գալիս էր վերջից։ Երկար միջանցքով անցնելիս, նայեցի ետ ու տեսա, որ Ջոն դեռևս շարունակում է ամենայն բծախնդրությամբ կշռել իր գլխարկը և հետևում է ինձ լայն քայլերով, ոտքերի մատների վրա։ Էստելան ինձ ասաց, որ ես ու Ջոն մտնենք սենյակ, ուստի բռնելով Ջոյի թեզանիքից, նրան առաջնորդեցի Միս Հևիշեմին ներկայանալու։ Նա նստել էր իր զարդասեղանի առաջ և անմիջապես գլուխը շրջեց մեր կողմը։ «Օ», բացականչելով դիմեց նա Ջոյին, «ուրեմն դուք եք այս տղայի քրոջ ամուսինը»։ Երևի չէի կարող պատկերացնել, որ իմ սիրելի Ջոն կարող է այդքան իրեն նման չլինել և այդքան նման լինել մի ինչ-որ արտասովոր թռչունի։ Կանգնել էր նա անխոս, գագաթի փետրափունջը գզգզվել էր, բերանը բաց էր մնացել, ասես որդի էր սպասում։ «Դուք եք այս տղայի քրոջ ամուսինը»,  կրկին հարցրեց Միս Հևիշեմը։ Շատ զայրացուցիչ էր, բայց փաստը մնում էր փաստ, որ հետագա ամբողջ խոսակցության ընթացքում Ջոն համառորեն դիմեց ինձ և ոչ թե Միս Հևիշեմին։ «Հասկանում ես, Փիփ, բանը ոնց ստացվեց»,  սկսեց Ջոն մի այնպիսի եղանակով, որի մեջ համատեղվում էին հանգիստ դատողականությունը, մտերմիկ հոգեհարազատությունն ու նրբին քաղաքավարությունը։ «Ես դե քրոջդ հետ ամուսնացա, իսկ մինչ այդ, ոնց որ ասում են, քո թույլտվությամբ, որ ասեմ, մինչ այդ ես ամուրի էի»։ «Լավ», ասաց Միս Հևիշեմը, «և դուք մեծացրիք տղային այն մտադրությամբ, որ նրան վերցնեք ձեզ մոտ աշակերտության, այդպես է, միստր Գարջերի»։ «Դու ինքդ էլ գիտես, Փիփ», պատասխանեց Ջոն, որ մենք միշտ էլ բարեկամներ ենք եղել և դեռ այն գլխից զրուցել ենք մեր մեջ, որ այդ եթե լինի, որքան ուրախալի բան կլինի մեզ համար։ Բայց ես քեզ ասեմ, Փիփ, որ եթե որևէ առարկություն ունես դու քո գործի հանդեպ, օրինակի համար ասած, որ ծուխն ու մուխը, մուրն ու ժուրը շատ են, հոգես ոչ ոք չի ստիպի, որպեսզի այդ գործին զորով կպչես։
«Տղան երբևէ առարկություն արել է?»
հարցրեց Միս Հևիշեմը։
«Նա սիրում է ձեր արհեստը»։
«Դու ինքդ բոլորից լավ ես իմանում, Փիփ», պատասխանեց Ջոն, իր խոսքի մեջ ավելի ևս սրելով միատեղվող դատողականությունը, հոգեհարազատությունն ու քաղաքավարությունը, «որ սրտանց ուզում եմ այդ գործով զբաղվել»։ Նախքան կասեր իր հետագա խոսքերը, ես զգացի, որ նրա մեջ հանկարծակի միտք ծագեց օգտագործել առիթը հոր տապանագրի նման չափածող խոսք ասելու համար։ «Շատ անգամ ասել ես, շատ անգամ երազել, որ սրտանց ուզում ես այդ գործով զբաղվել»։ Ամեն կերպ ճգնեցի նրա գիտակցությանը հասցնել, թե նա պետք է Միս Հևիշեմին դիմի։ Որքան ավելի է փորձում դեմքով ու շարժ ու ձևերով նրան հասկացնել, որ այդ կերպ վարվի, այնքան ավելի համառությամբ նա դատողականություն, հոգեհարազատություն ու քաղաքավարություն էր ցուցաբերում իմ նկատմամբ։
«Ձեզ հետ բերել եք տղայի հետ կնքվող պայմանագիրը»,
հարցրեց Միս Հևիշեմը։ «Դե իհարկե, Փիփ», պատասխանեց Ջոն այնպես, ասես անտեղի համարելիս լիներ այդպիսի հարցը։ «Հենց ինքդ էլ տեսար, որ դրի գլխարկիս մեջ, ուստի էլ որտեղ պիտի լինեն, եթե ոչ այստեղ»։ Այս խոսքի հետ նա գլխարկից հանեց պայմանագրի թղթեր ու մեկնեց ոչ թե Միս Հևիշեմին, այլ ինձ։ «Անշուշտ պիտի ամաչեիմ սիրելի Ջոյի համար»։ «Ոչ»։ «Իսկապես ամաչեցի, երբ տեսա, որ Միս Հևիշեմի աթոռի ետևում կանգնել է Էսթելան և նրա աչքերը չարաճճիորեն ծիծաղում են»։ Ջոյի ձեռքից վերցրի թղթերն ու հանձնեցի Միս Հևիշեմին։
«Ինչ է, դուք չեք նախատեսել»,
ասաց Միս Հևիշեմը նայելով պայմանագրին,
«որ վարձ վերցնեք տղային սովորեցնելու համար»։
«Ջո», դիմեցի նրան հանդիմանանքով, որովհետև նա լռում էր։ «Ինչու չես պատասխանում, երբ»։ «Փիփ», խոսքս կտրեց նա սրդողած։ «Դա մի հարց է, որ մեր միջև տուր և առինյութ չպիտի լինի, բայց որ ուզում ես պատասխանս իմանալ, ուրեմն կասեմ քեզ, որ միայն ու միայն ոչ է. Ասենք, ինքդ էլ գիտես, որ ոչ է լինելու. Էլ ի՞նչ կարիք կա, որ ես այդ մասին ասեմ»։ Միս Հևիշեմն այնպիսի հայացքով նայեց Ջոյին, ասես ավելի լավ էր ըմբռնում նրան իրականում, քան ես կկարողանայի դատել նրա մասին, ներկա վիճակը տեսնելով։ Ապա մի փոքրիկ տոպրակ վերցրեց զարդասեղանի վրայից։
«Փիփը վաստակեց այստեղ իր աշակերտության վարձը»,
ասաց նա։
«Վերցրեք այն. այս տոպրակի մեջ 25 գինեա կա. Փիփ, հանձնիր քո վարպետին»։
Բայց նույնիսկ այս դեպքում, կարծես լիովին բանականությունը կորցնելով, Միս Հևիշեմի տարօրինակ տեսքի ու այդ տարօրինակ սենյակի հարուցած ապշանքից, Ջոն դարձյալ համառորեն դիմեց ինձ։ «Սա մեծ առատաձեռնություն է քո կողմից, Փիփ», ասաց նա, «և ստանալով այն, ես հոգաչափ շնորհակալությունս եմ հայտնում, թեև անկեղծորեն խոստովանելով, ոչ երազել եմ, ոչ էլ մտքովս է անցել»։ «Իսկ հիմա, բարեկամս», շարունակեց Ջոն, որի խոսքից մեկ տաքությունը բռնեց ինձ, մեկ դող ընկավ ներսս, որովհետև զգում էի, որ այդ ընտանևարի խոսքն ուղված է Միս Հևիշեմին։ «Արդեն կարող ենք, իմ վաղեմի բարեկամ, մենք մեր պարտքը կատարել»։ «Արդեն կարող ենք մենք մեր պարտքը կատարել միմյանց հանդեպ և նրանց հանդեպ»։ «Առատաձեռն նվիրատու և նրանց հոգին թող խաղաղ»։ Այստեղ Ջոն զգաց, որ խճճվելով անտանելի կացության մեջ է ընկել, բայց կարողացավ հաղթական ելք գտնել, ասելով. «Եվ ինձ էլ համբերություն»։ Այս վերջին խոսքը այնքան դուր եկավ նրան և գեղեցիկ հնչեց ականջին, որ մի անգամ էլ այն կրկնեց։
«Մնաս բարով, Փիփ», ասաց Միս Հևիշեմը. «Նրանց ուղեկցիր, Էսթելա»։
«Ես այլևս չեմ գալու, Միս Հևիշեմ», հարցրի ես։
«Ոչ, հիմա արդեն Գարջերին է քո վարպետը, Գարջերի, միայն մի խոսք»։
Ջոն ետ մնաց և ես դռնից դուրս գալիս լսեցի, թե ինչպես նա ասում էր Ջոյին հստակորեն և ազդու.
«Տղան իրեն շատ լավ պահեց այստեղ, և դա իմ պարգևն է նրան. հավատացած եմ, որ դուք, որպես ազնիվ մարդ, այլևս ոչ մի հավելում կամ մի նոր նվեր չեք ակնկալի ինձանից»։
Մշտապես հանելուկ մնաց ինձ համար, թե Ջոն ինչպես կարողացավ սենյակից դուրս գալ, բայց լավ հիշում եմ, որ երբ Սանդրա հարթակ դուրս եկավ, աստիճաններով ցած իջնելու փոխարեն, համառորեն ուզում էր բարձրանալ վերև և ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում իմ հորդորներին, միջև որ հարկադրված եղա թևից բռնելով ցած տանել։ Եվս մի րոպե անց, և մենք դուրս եկանք բակից։ Դարպասի դռնակը կողպվեց։ Էսթելան հեռացավ։